VOA.
Waa umas Oromoo faardaatti nam sadarkaa addunyaatti dorgommi kubbaa miilaa madaale. Biqqinnaanuu naqamteetti ijoollee dhiiraa waliin kubbaa miilaa taphachaa guddadheetti. Eessa kaata akkas geette naaf hor malkaa dubbise.
Madaaltuu murteessitootaa Geeraa Warqee Katamaa. Baay'inaan eenyuun taphachiistaa? Warra dubartootaa moo warra dhiirotaa taphachiistaa? Mee natti qormaata inni qabu yookaan immoo waan gaarii inni qabu?
Haalli kee ilaalame dubartootas dhiiraas asoosiistaa? Yeroo sana qirraansa baay'ee gaarii ture. Warra dhiiraas hojiisaa baay'eera. Waggaama sana irratti kan sitti dhufu keessaa qaba guutuu Oromiyaa akkan gaggeessetti akkan sitti beetti Internaashinaal Daanyaa Liidiyaa taasisan ishee wajjin yeroo gargaartuu ta'een hojjechaa ture. Sadarra asistansi fayyadu jechuudha. Achirratti argame qaba Pirimeer Liigii gaama sana gargaartuu ta'e irra dadhabeera. Kan dhiiraarraa jechuudha. Ramadamee Maqalee Tiraans Itoophiyaa fi Damus Poolis kan jedhamu naannoo Pirimeer Liigii jechuudha. Sanaan booddee garuu gaafa Liidiyaa taasisan ilaalu gidduu ta'e hojjechuun qabaa'een yeroo basanaa appilikeeshinii dhiyeesseen akka murteessitu. Ta'uu federeeshinii kubbaa miilaa Itoophiyaa leen gaafadhe naa iyyemanii qaba naa laatanii naa ilaalanii akkan fit godhu arganii sanaan booddee murteessituu gidduu ta'een itti fufee jira hojii kun.
Tapha meeqa ta'a ammatti akka murteessituu biyyaalessatti taatee kana taphachiiste? Yeroo taphachiistu immoo warra dhiiraa moo warra durbaa taphachiisuun sitti tola baay'inaan?
Amma kana isin jechuun danda'u qaba waggaatti gaggeessamu torban torbaniin beela naaf sufsiisa yeroo muuse jechuudha. Baay'ee isaa garuu qaba. Kan warra dhiiraa sosiiseera. Waggaa afran asii ijoollee dubartootaa Pirimeer Liigii dubartootaa duwwaa gaggeessina. Kilaboonni dubartoota murteessitoota warri dubartii nuun haasofsiisanii jedhanii nu gaafatan. Maaliif yoo jettee amma nuti gaafa hojjennu siriyaaslii gaggeessu. Yoo dogoggorre illee dogoggora hojjetan jedhanii yaadu malee suubanii akkas godhanii jedhanii illee nu yaadan. Kilaboonni akka nuun dubartoonni nuun haasofsiisan jedhanii. Gaafatu malee irratti waan biraa waan yaadanis bilis hin qaban.
Murteessituu addunyaalessaatti akkamiin deemuu dandeesse? Biyya kam kam deemtee taphachiistee jirtaa?
Tarraasa kana nama dandeenye egaa bara 2015 murteessituun Internaashinaalaa ta'eera. Kibooddee Fiifaa Riifariis koorsii jedhamee kaameeruun irratti koorsii qabna turre. Fiifaa fitnessiidhaan qabxii gaariidhaan fiixeetanii koorsii galee biyyoota Afrikaa deemne keessaa murteessitoota 42 turre. Shamarraniis warriidhaaf waluma keessa. Achirratti qabxii gaariis fidee lammaffaa ba'een badhaasanii deebi'eera. Kaameeruun egaa kan deemu Koongoo Kinshaasaa dhaqee murteessummaa hojjeteera. Saawuth Afrikaa Johaansbargiirratti calallii gaggeeffamu irratti si'a lama deemeen achittis qabachiisee deebi'eera. Kanaan booddee egaa erga leebee booddee mucaa koshee lammataa godhadheen waggaa tokko fuuqannaarran ture. Amma 2020 murteessummaa Internaashinaalaadhaan hojjechaa
waa'ee maatii keenyatti mii ijoollee mana keessatti kunuunsaa itti gaafatamummaan hedduu jiraati. Akkamiin wal bira deemsisuu dandeessi?
Murteessummaa immoo hojjettu chaaleenjii baay'ee qaba. Biyyaatti illee tireenii ati hojjettu xinnaa miti. Ganama taatee amma isaatii sa'aatii sadiif kanaan booddee galtee boqonnaa baay'ee si barbaachisa. Waan nyaattu illee intilee gochuu qabda. Kanarratti namni si gargaaru yoo hin jiraanne baay'ee dhaqqeessa baay'ee cimaata. Naqamtee jiraadhee maatiin kun na faana jiru waan ta'eef saatii koo jirti obbolaan koo jiru ollaan koo jiru waan natti ulfaatu hin jiru ture. Erga naadaamaa deemee booddee garuu abbaan manaan koo gara hojii deemaa gara galgala galaa kanaan booddee na dhagahan mana keessa jiru hojiin manaas naannoo ijoollee kun kunuunsuu jira. Kanaaf xinnoo hin cimataa. Chaaleenjii qaba garuu sana hunda darbisee garuu iddoo ga'u qabdu ga'uu dandeessa. Nageenyi jira kana.
Barana maaliifi kan murteessituu addunyaalessaarraa hojii kee gara madaaltuu murteessitootaatti jijjiirratte balaan xiqqoo wayisii mudattee turte jedhanii gabaabsiinaa?
Mucaa koshee lammataa gaafa godhadhus yookiin xinnoo marsatti midhaan irra ga'ee ture. Ergan ishee godhadhee tireeningitti deebi'ee gaafa deebi'u baajaajiin xinnoo ishee boollatti akkas kuftee dhagaan guddakoo naannoo guddakoo kana kuuraa dubbitee ture. Korsii tokko tokkos fudhadhee tireeningii kun dhaabnee yeroo dhayarootti garuu iddoon sun dhukkuba gara Finfinnee dhaqee yaalameera. Doktoriinis xinnoo boqonnaa boqochuu qabda jedhee waan naan jedhee fi karaan tokko immoo ta'uu didee karaa lammata filuu qabda. Gara amma komishinarummaatti hojii koo jijjiiruu qaba jedhee yaadanii murteessummaa koo dhaabeen amma garaa madaan artistootaaf qabaa yookaan komishinar jedhamuu koorsii fudhatee egaa hojitti galeeraa jechuudha. Ammas yaadni koo guddaadha. Komishinarummaa duwwaa sun ta'een inspektara ta'uu nan barbaada. Aarsaa guddaa kan nu gochaa turre Shaambal Lammaa Guutamaa inspektar Geetaachuu Himaa Nabiraan baay'ee galatoomaan jedha. Riyyoonni koo baay'ee jiru. Haadha koo fa'aa baay'een akka hin ganna gargaaranii galateeffachuun barbaada.
Madaaltuu murteessitootaa Geeraa Warqa Katamaa waan haala kanaan muuxannoo hojii kennuuf qoddeef maqaa dhaggeeffattootaaf raadiyoo sagalee Ameerikaatiin guddiseensa.